ครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินในสังกัดสำนักงานกสทช.สำนักงานกสทช.จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนุนสหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประเทศไทยจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครพนักงานวิทยุสมัครเล่น 1,000 คนทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสื่อสารสำรองของชาติในส่วนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสปช.ชิง 2ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติแนวคิดของโครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินในสังกัดสำนักงานกสทช.ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยการสนับสนุนให้กลุ่มพนักงานวิทยุสมัครเล่นในสังกัดกสทช.ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความพร้อมในการใช้วิทยุสื่อสารสามารถทำหน้าที่ระบบสื่อสารสำรองของชาติหรือระบบสื่อสารแบบคู่ขนานที่พร้อมจะทำงานในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้ทุกเวลาในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติระบบสื่อสารสาธารณะที่ใช้อยู่ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้งานได้จากการถอดบทเรียนจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นในปีพ.ศ.2532ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นเกที่บริเวณจังหวัดชุมพรระบบสื่อสารสาธารณะเสียหายไม่สามารถใช้การได้ทำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในคราวนั้นวิทยุสมัครเล่นโดยการนำของสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้เข้าไปช่วยสถาปนาข่ายสื่อสารโดยใช้ข่ายวิทยุสมัครเล่นและนักวิทยุสมัครเล่นเข้าไปสนับสนุนตามคำร้องขอของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำให้สามารถติดต่อสื่อสารเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นผลสำเร็จในเวลาที่รวดเร็วจนได้รับคำชมเชยจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนวันและในคราวที่เกิดคลื่นยักษ์ย้ายสึนามิเข้าถล่มพื้นที่ชายทะเลของ6จังหวัดด้านทะเลอันดามันในครั้งนั้นนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ได้ใช้ข่ายวิทยุสมัครเล่นแจ้งประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือทางราชการรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากปฏิทินสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทำให้เราเห็นชัดว่าในแต่ละปีทุกภาคของประเทศเราต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพายุฤดูร้อนพายุโซนร้อนแผ่นดินไหวภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นพายุไต้ฝุ่นแผ่นดินไหวสึนามิมักทำให้ระบบสื่อสารสาธารณะใช้การไม่ได้ในช่วงแรกอาจเพราะโครงสร้างข่ายสื่อสารถูกทำลายหรือไฟฟ้าดับและความต้องการการสื่อสารมากเกินที่ระบบปกติจะรับได้โดยทั่วไปจะสามารถฟื้นฟูได้ในเวลาประมาณ 7-2ชั่วโมงซึ่งในช่วงเวลาเช่นนั้นเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นจะยังสามารถดำรงอยู่ได้เนื่องจากเป็นเครือข่ายแบบสแตนด์อะโลนเชื่อมต่อกันด้วยคลื่นวิทยุดังพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงรับสั่งแนะนำผู้นำ3เหล่าทัพให้เตรียมพร้อมด้านวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ประสานงานในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินอกจากนั้นพระองค์ยังทรงแนะนำในการวางข่ายสื่อสารในช่วงเกิดภัยพิบัติที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีดังปรากฏในภาพยนตร์สั้นสัญญาณจากฟ้า VR009 สถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ได้จัดซื้อจัดหาด้วยทุนทรัพย์ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นเองตั้งอยู่อย่างอิสระกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าไปตั้งสถานีสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อส่งข่าวสารให้กับทางราชการได้อย่างทันท่วงทีนอกจากความสามารถด้านการสื่อสารแลไม้โทวแหวนสมาคมและพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จะรู้จักพื้นที่ของตัวเองอย่างดีรู้เส้นทางที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกทั้งรู้สภาพภัยพิบัติที่เกิดประจำสามารถนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการวางแผนเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของพิบัติภัยเหล่านั้นพนักงานวิทยุสมัครเล่นในสังกัดกสทช.มีประมาณ 80,000 คนกระจายอยู่ในทุกจังหวัดมีสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่กสทช. มอบหมายให้ทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดเพื่อกำกับดูแลและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทางราชการจังหวัดละ1แห่งโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประมาณร้อยละ 75 ได้รวมตัวกันเป็นสหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประเทศไทยและได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสำนักงานกสทช.ได้สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะให้กับสหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประเทศไทยซึ่งได้มอบหมายให้สมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเป็นผู้แทนเพื่อจัดทำโครงการนี้โดยกำหนดให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในแต่ละจังหวัดคัดเลือกพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีจิตอาสามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสื่อสารสำรองจากทุกจังหวัดให้มาเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครและจัดตั้งเครือข่ายสื่อสารสำรองของชาติในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปหลักสูตรในการฝึกอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารของชาติแผนเตรียมพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤตแผนเผชิญเหตุการณ์รู้เท่าทันสื่อหลักการวิเคราะห์แนวทางการรับมือกับปัญหาข่าวปลอม Media and Fake News Literacy ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกฎหมายระเบียบบอลเกี่ยวข้องระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานภาครัฐโดยวิทยากรจากและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติการใช้ความถี่โดยวิทยากรจากสำนักงานกสทช.และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ Synthesizer ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกสทช.ความรู้พื้นถิ่นการใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชนในภาวะฉุกเฉินโดยด็อกเตอร์เซนโจโนไกจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทคโนโลยีวิทยุสมัครเล่นเพื่อการประสานข่ายสื่อสารโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพการป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉินและการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยขณะทำงานในพื้นที่ภัยพิบัติโดยนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชจากมูลนิธิเมาไม่ขับความรู้และความชำนาญพิเศษของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความสำคัญต่อการทำงานในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยวิทยากรจากสหพันธ์เสวนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาหาชนโดยนายไมตรีจงไกรจากมูลนิธิชุมชนไทยผู้สนับสนุนเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนระดับประเทศหลังจากอบรมแล้วฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครสื่อสารสำรองของชาติสามารถจะนำเข้าบรรจุในแผนเตรียมพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยแยกเป็นรายจังหวัดและจะถูกส่งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเพื่อกระจายสู่หน่วยงานในพื้นที่ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับจากโครงการนี้ได้แก่การที่บุคลากรพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้รับการเสริมทักษะและยกระดับศักยภาพ UPSKILL ให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยวิทยุและพัฒนาทักษะใหม่และเสริมความรู้ IESKILL เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลบุคลากรอาสาสมัครได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารฉุกเฉินเกิดระบบประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถพัฒนาและขยายเครือข่ายกลุ่มพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้พร้อมปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการรับข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดสารได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสื่อสารที่ดีในอนาคตพนักงานวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครและสมาคมสมาชิกสหพันธ์ทั้งหมดสามารถตอบรับการร้องขอเพื่อดำรงสถานภาพการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินของหน่วยราชการด้วยความสมัครใจการอบรมจะจัด4ครั้งใน4ภาคโดยแต่ละภาครับผู้อบรมได้ประมาณ250คนโดยใช้เวลา4วันโดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ80ของเวลาการอบรมและจะต้องผ่านการประเมินผลอย่างน้อยร้อยละ70ของผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังครั้งที่1ภาคใต้จัดที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่16-19ธันวาคม2564มีผู้ขอรับการอบรมคนรับได้250 คนครั้งที่2จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13-16มกราคม2565จะเปิดรับสมัครในวันที่12-18ธันวาคม2564ครั้งที่3จัดที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่10-13กุมภาพันธ์2565จะเปิดรับสมัครในวันที่9-22มกราคม2565ครั้งที่4จัดที่กรุงเทพมหานครในวันที่3-6มีนาคม2565จะเปิดรับสมัครในวันนี้11มกราคม13กุมภาพันธ์2565สอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตัวเองที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่บริหารสถานีควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่เป็นสมาชิกสหพันธ์หรือที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดเชียงใหม่101ขอนแก่นและสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand